comoara din inimă. Dumnezeu ne-a predestinat, uneori în ciuda unui trecut sau prezent noroios, unei chemări mărețe. Înainte de întemeierea lumii, spune Apostolul Pavel, am fost predestinați să fim sfinți și fără prihană înaintea lui Dumnezeu. Care ar fi pașii spre atingerea acestei chemări în contextul interacționării cu semenii noștri? Vedem în capitolul 1 al cărții Efeseni, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman, în minutele următoare.
În capitolul 1 din această epistolă, Duhul lui Dumnezeu îi dă un mesaj apostolului Pavel ca să înțelegem măreția și frumusețea chemării lui Dumnezeu pentru noi. Și ne spune apostolul că am fost predestinați înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui. Din nou, stăm și ne minunăm înaintea acestei afirmații. Noi, noroiul, să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, a Celui care este sfânt, sfânt, sfânt. În textul acesta, gândul acesta este dus mai departe. Apostolul Pavel ne spune că a trăi în conformitate cu această chemare, a fi sfinți și fără prihană, înseamnă să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Sfinți și fără prihană înaintea Lui, ce înseamnă aceasta? Să ne îmbrăcăm cu o nouă realitate, cu un nou comportament, cu chipul lui Dumnezeu, care este de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Observați cuvintele. Ne-a predestinat să fim sfinți și fără prihană. Omul cel nou făcut după chipul lui de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. În a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 4, versetul 3 și 4, apostolul Pavel face o afirmație care ne ajută să înțelegem ce înseamnă acest chip al lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu îl găsim doar în 4 locuri în Scriptură, începând cu Geneza până la Apocalipsa, dar este de o importanță covârșitoare. Și în textul pe care l-am indicat, apostolul spune: și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Hristos, El este întipărirea ființei lui Dumnezeu. Acum haideți să facem legătura. Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în chipul lui Dumnezeu, în omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Să vă îmbrăcați în chipul lui Dumnezeu. Hristos este chipul lui Dumnezeu. De aceea ne spune apostolul: voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Această legătură mi se pare esențială pentru înțelegerea a ce ne cere Dumnezeu când ne spune să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Dumnezeul veacului acestuia, prin lucrarea Lui de orbire a oamenilor, împiedică planul lui Dumnezeu de a crea oameni după asemănarea Sa. Dumnezeul acestui veac a orbit mintea necredincioasă a oamenilor, care s-a împietrit din pricina necredinței. Dar Pavel spune corintenilor că pentru cei care au mintea luminată de El, înnoită, Hristos este chipul lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să ne îmbrăcăm în omul făcut după chipul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul făcut după Hristos. Ne trăim viața în acest oraș, muncim și alergăm. Și poate ne iese din minte acest lucru esențial. Noi suntem în atelierul lui Dumnezeu, pe masa lui de lucru, și face din noi oameni după Hristos. Hristos este tiparul, modelul după care ne modelează, după care ne croiește. Iar noi, fiecare dintre noi în parte, suntem făcuți după Hristos. El are un anumit portret pe care îl avem în Scripturi. Noi suntem așa cum suntem. Lutul și noroiul, care s-a întâlnit cu lumina și năprihănirea de sus, care am intrat în relație cu Dumnezeu prin naștere din nou. Copiii se nasc dezbrăcați, dar la nașterea noastră din nou rămânem îmbrăcați cu apucăturile vechi pe care trebuie noi să le dezbrăcăm și să le îmbrăcăm pe cele care țin de Hristos, pe care îl învățăm, după care suntem modelați. Acesta este un gând extraordinar de liniștitor pentru un lucrător creștin. Că fiecare creștin în parte este în vizorul lui Dumnezeu și Dumnezeu îl face după Hristos, după cum este Hristos. Sigur, participarea mea este obligatorie. Dumnezeu nu va face nimic împotriva voinței mele. Mă va duce însă în situații pe care eu nu le aștept și nu le-aș aproba. Dar în orice situație pot să refuz această lucrare pe care o face El. Amintiți-vă, îi spune apostolului Pavel, ești predestinat pentru o lucrare și din pântecele mamei tale te-am ales să duci Evanghelia la împărați. Și după aia îl avertizează. Zice, Saule, ai putea să refuzi, dar nu-ți recomand. Pentru că dacă ai refuza, e ca și cum ai da intenționat cu piciorul într-un țepuș. Apostolul Pavel a avut înțelepciunea să asculte chemarea. Când te uiți la alcătuirea și funcționarea organismului omenesc, zici, cât de frumos este alcătuit. Dar când ne uităm la ceea ce lucrează Dumnezeu, să ne facă asemenea frumuseții Domnului Iisus. Aceasta este cea mai mare frumusețe care poate să fie gândită. Nu mă mir că uneori psalmiștii se opreau din cugetarea lor, din gândurile lor și își îndreptau privirea spre Dumnezeu. Și văzându-L pe Dumnezeu, zice David în Psalmul 27, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui, căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Dorința mea, zice David, este să fiu aproape, să fiu în casa Domnului, să privesc frumusețea Domnului și să mă minunesc de templul Lui. Acum, templul Lui suntem noi. Frumusețea Domnului este arătată în viața și trăirea Lui Hristos. Cum este această frumusețe? Cât de mult suntem pătrunși de ea și ne gândim la ea? Cât de frumos este Dumnezeul în care crezi? De ce este El frumos? Ce ne dăjduim de la El? Ce înseamnă să fim modelați după Hristos? Tot ce urmează în textul acesta sunt lucruri extraordinar de practice. Nu este nimic abstract, nimic greu de priceput. Rămâne însă să ne uimim de măreția și frumusețea lui Dumnezeu care toarnă conceptele sfințeniei sale în lucruri atât de simple, încât niciunul dintre noi nu poate să spună, este o filosofie prea înaltă, e prea mult pentru mintea mea, e greu de priceput. Totul pleacă de la o minte pe care o lași să ți-o schimbe Dumnezeu. Să vezi deslușit lucrurile. Dacă ai fost orb și acum vezi oamenii ca niște copaci, să se termine și cu asta și să-i vezi deslușit. Este o problemă de optică și pleacă din creier. Cum gândești lucrurile? Și primul lucru este atitudinea ta față de Dumnezeu în sinceritate și răspunsul la ce a făcut Dumnezeu. De aceea versetele 17 la 24 vorbesc despre o gândire schimbată. Gândirea lumii, a păgânilor, a păgânilor din țările creștine, dacă vreți. Gândirea păgânilor îi duce pe oameni la o degradare progresivă și continuă. Ce poate fi mai dureros decât să vezi oameni care îl neagă pe Dumnezeu și neagă pocăința și disprețuiesc pocăința și ajung în situații dificile, în boli incurabile și în loc să-și întoarcă privința spre Dumnezeu, se îmbățoșează și pierd în nelegirea lor. Este o împietrire continuă din pricina unei gândiri sucite. Și toate acestea, știți de ce? Din pricina necredinței care duce la împietrirea inimii lor. Și îi păstrează, îi ține în acea gândire deșartă care e orientată doar spre aici și acum. Gândirea care vine de la Dumnezeu, care o desprindem din Scripturi, zidește în noi omul cel nou, îl zidește pe Hristos, îl întărește în ființele noastre. Acum, oricât de slabi am fi în momentul în care ne naștem din nou, ca orice nou născut, Dumnezeu începe să ne echipeze și începe să întărească ființa noastră spirituală. Și totul pleacă de la credință care ne duce la un alt fel de gândire. Apoi, versetul 25, o atitudine nouă față de adevăr, pentru că Iisus este adevărul. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Sunt atâtea moduri de a minți, de a nu spune adevărul. Apoi, o atitudine nouă în relație cu diavolul, vis-a-vis de temperamentul nostru. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Este ceva, o realitate care mă marchează pe mine. Mânia este un teritoriu comun pentru noi toți. Ceea ce ne cere cuvântul este o atitudine nouă față de mânie în relație cu diavolul, am spus. Pentru că relația cu Dumnezeu implică întotdeauna și o relație cu diavolul. Noi nu suntem în relație doar cu Dumnezeu, ci și cu diavolul. Orice tentativă de bine a noastră este contracarată sau încearcă să fie contracarată de atitudinea și influența diavolului, care dorește să ne împiedice să trăim curat în fața Domnului și să progresăm, să creștem în toate privințele, cum ne spunea textul anterior din Efeseni. Deci este vorba aici de o atitudine nouă în relația noastră cu Dumnezeu vis-a-vis de diavolul. Pentru că în momentul în care păstrăm acest teritoriu al mâniei, este cel mai potrivit teritoriu al diavolului pe care ne poate face să păcătuim. Versetul 28, o atitudine nouă față de muncă. Cine fura, să nu mai fure. Slavă Domnului pentru aceste schimbări extraordinare care le face. Dar El ne spune, cuvântul lui Dumnezeu, că diavolul va încerca să intre pe porțile pe care a mai fost. De aceea Pavel spune, muncește cu mâinile tale la ceva bun, în așa fel încât să ai să dai și altora. Fugi de pe teritoriul acela periculos, în care, neavând, sugestia din partea celui rău este clară. Vezi, îți mergea mai bine atunci când furai, măcar aveai. Deci o atitudine nouă față de muncă. Sunt acestea lucruri greu de priceput? Nu mințiți și nu furați. Sunt filozofii atât de înalte încât nu știm despre ce e vorba? E greu să înțelegem ce înseamnă aceea că Dumnezeu ne modelează, ne face, ne construiește, ne zidește după chipul lui Hristos? Lucrurile sunt aduse în tipare atât de simple, atât de ușor de priceput. Versetul 29. O vorbire nouă care să devină un mijloc în mâna lui Dumnezeu de a revărsa har peste alții. Cum am putea să ne oprim la unele din aceste lucruri și să ne gândim la ele? Această vorbire nouă este accentuată apoi și în capitolul 5, care le spune clar să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. E foarte greu să ne vedem carențele sau poate greu să le recunoaștem uneori. Sunt lucruri care țin de trăirea noastră și ni se par normale și ele nu sunt normale în relația cu Dumnezeu. Și tocmai aici este valoarea relației dintre noi. Trebuie să avem curajul să ne corectăm unii pe alții. Vorbim neglijent, dar cuvântul nu este altceva decât o exprimare a lăuntrului, a sinelui. Trebuie lucrat acolo la gândire și la minte ca să nu lăsăm pe gură orice vorbă. Apostolul ne spune aici un cuvânt care duce la zidirea altora, un cuvânt care dă har celor ce-l ascultă. E valabil și când te ațâță cineva sau atunci poți să-ți dai drumul. Cum judecăm lucrurile? În Proverbe citesc că cearta se curmă în momentul în care ești provocat și tu nu răspunzi. Poți curma cearta în momentul acela, nu-i dai curs, nu pui pe foc. Sunt lucruri pe care le-am auzit de atâtea ori și dacă le-am auzit de atâtea ori, avem impresia că le și trăim foarte bine, de nota 10. Poate ar trebui să stăm pe asemenea lucruri foarte mult timp. Lucruri simple, care țin de modul în care reacționăm, în care vorbim. Și de aceea, în versetul 30, este o atenționare în care ni se spune și suntem îndemnați să avem o relație bună cu Duhul Sfânt. Nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cu care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Pecetuirea este în vederea trăirii noastre în prezența lui Dumnezeu. O relație bună cu Duhul Sfânt. Cum îi asta? Ați putea să vă gândiți cum îi ai o relație bună cu Duhul Sfânt? Cel puțin să recunosc când Duhul Sfânt mă mustră, să recunosc faptul că Duhul are dreptate. Nu să-mi găsesc justificări și să-i explic eu Duhului de ce mie mi se permite să fiu altfel decât îmi cere El. Versetele 31 la 32, să fie scoasă răutatea din inima noastră și înlocuită cu bunătate. Dar cum sună asta, de fapt? Putea avea motive de meditație pentru o săptămână din versetele acestea două. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții. Buni unii cu alții înseamnă miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Răutate înseamnă și este produsă de amărăciunea din noi, pentru că atunci când ai amărăciune și te uiți cu amărăciune la cineva, răutatea încolțește în inima ta. Și nu mai poți să fii îngăduitor și bun. Iuțimea și mânia alimentează răutatea. Și răutatea te face să strigi și să vorbești de rău, să clevetești pe alții. Din răutate vorbești despre alții. Iarăși sunt uimit când îmi dau seama că atunci când o persoană din biserică a făcut un lucru frumos și acel lucru a fost atât de măreț încât a fost văzut de mulți, vin alții și descurajează persoana respectivă. Și încearcă alți membri ai bisericii să o facă să se simtă vinovată sau păcălită că a făcut un lucru bun. Asemenea, lucruri sunt între noi și sunt dureroase. În loc să-l încurajez, în loc să-i urmez pilda, din invidie ești răutăcios și îl descurajez în lucru bun pe care l-a făcut. N-ar trebui să descurajăm nicio faptă bună, chiar dacă a fost o prostie. Haideți să vă spun la ce mă gândesc. Am predicat nu de mult despre bănuții văduvei, care a dat ultimii bănuți, tot ce mai rămânea de trăit, pentru un templu despre care Domnul spusese că nu va rămâne piatră pe piatră, era compromis cu toți slujbașii care își cumpărau funcțiile de la roman și nu mai respectau nimic, niciun Dumnezeu și nimic. Analizând din punctul ăsta de vedere, gestul văduvei e o prostie. Dar din pricina relației cu Dumnezeu și a sincerității ei, este un act extraordinar de frumos și de măreț ce a făcut. Nu fi fariseul care se duce să o descurajeze pe văduvă. Zice, ți-ai prădat banii degeaba. Lasă-o să trăiască cu aprecierea lui Dumnezeu, cu măreția gestului pe care l-a făcut. Dar minte când sunt oameni care fac lucruri frumoase, nu prostii, și îi descurajez. Îi descurajez, poate că n-ai avut disponibilitatea și inima bună să faci gesturi asemănătoare. Și ca să nu te simți inferior, negi lucru frumos pe care altul l-a făcut. Și versetul 31 și 32 spune să scoatem răutatea și să lăsăm bunătatea în relațiile dintre noi. Capitolul 5. Toate acestea nu sunt altceva decât modalități în care Dumnezeu zidește în noi pe Hristos. Ne modelează după Hristos. Este o modelare a lăuntrului, a spiritului nostru. Și aici este vorba de caracter, de direcția în care mergem, de lucrurile pe care le apreciem. Capitolul 5, versetul 1 și 2. O trăire după pilda pe care ne-a dat-o Dumnezeu, arătându-și iubirea față de noi prin jertfa lui Iisus. O trăire în dragoste după modelul lui Hristos, după pilda lui Dumnezeu care l-a dat pe Hristos. Trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit. Pentru asta trebuie să fim aproape unii de alții și entuziasmați de o astfel de trăire. Dar pentru asta, versetele 3 la 5, trebuie să avem o atitudine de respingere a ceea ce este necurat. Curvia sau vorbirea murdară, această necurăție ne ține departe de împărăția lui Dumnezeu. Știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. De ce? Pentru că toată această necurăție este departe de caracterul lui Iisus. Iisus este zidit în noi. Cum să fie zidit în noi când în mintea noastră persistă gânduri de curvie? Sau când pentru orice lucru bun pe care am putea să-l facem pentru Dumnezeu, găsim ceva mai bun să facem să ne umplem buzunarele, lăcomie de avere? Cum să așteptăm moștenirea împărăției lui Dumnezeu când Iisus a trăit sărac și a răbdat de foame pentru că și-a folosit timpul să vestească Evanghelia, să slujească, să vindece bolnavi, să scoată demoni, până la epuizare fizică în momente care trebuia să fugă de mulțime să primească un pic de răgaz. Această sfințenie și acest caracter al lui Iisus l-a simțit Petru atunci când a fost în corabie, când a scos năvodul plin de pești. Doar cu o noapte înainte s-a trudit să adune și acum când avea năvodul plin, nu-l mai interesa, pentru că în corabie era Sfântul lui Dumnezeu. Imediat să-l înțeles diferența uriașă. De aceea nu i-a propus Mântuitorului, cum ziceam altă dată, să deschidă o afacere împreună. El să-i spună unde sunt peștii și el să-i pescuiască. Știa că nu asta contează. Știa că valoarea legată de Fiul lui Dumnezeu este o valoare veșnică ce ține de lăuntrul omului. Doamne, pleacă de la mine, a spus Petru, căci sunt un om păcătos. Mă văd cum sunt. Și Domnul, în dragostea lui, deși era incompatibil păcatul cu el, n-a plecat, pentru că de aceea a venit să-l curățească, să facă din el pescar de oameni. Versetele 6 la 14 din capitolul 5. O trăire și umblare în lumină, fără a ne lăsa amăgiți de oamenii lumii. Nu luați deloc parte la lucrările neroditoare. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte. Nu vă lăsați duși de alții spre întuneric. De ce? Pentru că Iisus este lumina lumii. Și noi trebuie să fim în asemănarea Lui, în asemănarea Lui Iisus. De la 15 la 20, o conviețuire în înțelepciune și pricepere, care ne va ajuta să ne folosim corect timpul, să ne relaționăm corect unul la altul, să înțelegem voia lui Dumnezeu. Iar versetul 21, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. În toate relațiile noastre să primeze întâietatea lui Iisus. Timpul nostru zboară așa de repede. Am reușit doar să atingem puțin pe deasupra textul acesta, dar aș vrea să fac o observație. Toate calitățile pe care le citim aici n-au nicio valoare pentru individ în sine, în el, izolat de alții. Nimic din lucrurile spuse aici n-au sens decât în relație unii cu alții. Minciuna sau adevărul spus este în relație cu cineva. Hoția sau a lucra este în relație cu cineva. Mânia este în relație cu cineva. Bunătatea sau răutatea este în relație cu cineva. Toate aceste lucruri nu înseamnă altceva decât Hristos care vrea să interacționeze cu Hristos în trupul lui Hristos. Și uitându-mă la biserică, la trupul lui Hristos, o mulțime de lucruri minunate care îl onorează pe Domnul. Și am această certitudine că Dumnezeul nostru care este frumos și care ne croiește și ne modelează în asemănarea lui Hristos, ne face după Hristos, are puterea în viacul acesta să ne țină frumoși în această lume. Nu știu cum stați în această oglindă. Nu vă văd prea fericiți, dar nu știu dacă sunteți. Pentru că, în ultimă instanță, nici nu e important. Mai degrabă, bucuria în Domnul, care uneori poate să fie în afara fericirii, e mai bună. Chipul lui Dumnezeu se manifestă în relații. Și aceasta este esențialul. Nu cum sunt oamenii din jurul tău. Hai să numim trei domenii importante, esențiale. În familie, în biserică, în societate, în societatea în care ne mișcăm. Important nu este ce fel de oameni sunt cei din jurul tău, ci ce fel de om ești tu în mijlocul lor.
Comoara din inimă.